Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bolaga albatta erkinlik berish mumkin, lekin chegara bilan. O'sha chegarani albatta gap alohida va zaraniya надо рассказать. Zaraniya сказать. Ertaroq gapirish kerak. Nimasi mumkin, nimasi mumkin emas. Baribir bola nima ko'rgani, nima uyda ko'rgan bo'lsa, o'shani maktabda ham yoki ko'chada ham qiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi ijodiy dasturi safarini davom ettiradi. Bugun biz Shimoliy Karolina shtati Chapel Hill shahridamiz. Oldimizdagi mehmonimiz psixolog Zumrad Ahmedjonova. Zumrad opa, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Siz demak muhojirlar jamoasi bilan ko'proq ishlaysiz.
To'g'ri.
Oilalar bilan, Amerikaga yangi kelgan immigrantlar. Umuman asosiy ish faoliyatingiz nimalardan iborat? Qanaqa masalalarda sizga ko'proq murojaat qilishadi?
Endi asosan keladigan odamlar amerikaliklar hisoblanadi Amerikada yoki immigrantlar o'zi yoki ularning bolalari, oila a'zolari ola kelib, keyin ko'pincha qiyinchiliklarni gapirib berishadi. Qanaqa qiyinchiliklar u endi Amerika jamiyatiga qanaqa qo'shilish, qanday yashash, ular o'zlari qayerdan kelib chiqqanlarini, o'zlarini ular savollar keyin beradi. Qanaqa moral qadriyatlarini ular bilishadi yoki
demak, o'zlari yashab o'sgan yoki xorijdan kelgan bo'lsa, o'sha davlatga mos madaniyat, qadriyatlar Amerikaga kelgandan keyin bu yerdagi madaniyat bilan to'qnashadi.
To'qnashadi, to'g'ri.
Shunda muammolar paydo bo'ladi.
To'g'ri, aytganingiz to'g'ri, lekin to'qnashadi. Juda ham qiyin bo'ladi keyin ularga qanaqadir shu jamiyatda turib va o'zini полноценный вот член общества
hisoblanishning to'liq a'zosi.
Jamiyatning to'liq a'zosi hisoblanishga qiyinchilik ko'rishadi.
Masalan, misollar bilan ayta olasizmi? Aynan qanaqa muammolar ko'pincha ular sizga qanaqa muammolar bilan murojaat qilishadi?
Masalan, endi ota-onalar o'zlarining bolalar haqida gaplashadi. Albatta, chunki bolalar maktabga borgani bilan ular qo'rqishadi bolaga yomon gapirish. Ular o'ylaydiki, ko'p ota-onalar o'ylaydiki, agar men bolamga qattiq gapirsam yoki bolamga qanaqadir jazo bersam, mana Amerika davlati tyurmaga olib qo'yishadi yoki mani bolamni olib ketishadi. Bu lekin juda ham noto'g'ri. Bu noto'g'ri va noto'g'ri fikrlash va noto'g'ri o'ylash Amerika davlati shunaqa qilishmaydi. Lekin ko'p odamlar shunaqa qilib qo'rqishadi. Bolamga qattiq gapira olmayman. Keyin natijada bolalar bilan ota-ona til topisha olmaydi.
Ya'ni bolalarga qattiq gapirish mumkin demoqchimisiz?
Bolaga qattiq gapirish mumkin. Endi qattiq gapirish, o'zi qattiq gapirish bu juda ham katta savol. Men endi anaqadir alohida передача bo'lsa bo'ladi bolaga qattiq gapirishni. Chunki bolalarni
bola tarbiyasi.
Bola tarbiyasi umuman berdi ozgina boshqacharoq. Bolaga qattiq gapirsa ham eng ko'p ahamiyati beriladiki, qanaqa bolaga qanaqadir granitsa, boundaries, chegara berishga. Qanaqa chegara beriladi? Qanaqa bola bilan kontrakt tuziladi? Sanga nima mumkin, sanga nima mumkin emas. Hammasi aniq bo'lish kerak. Bizada oila, bizada ko'pincha bolalar tushunmaydi nima qanaqa narsa aniq, qanaqa narsa aniq emas. Mumkin emas degani bilan ota-onalar ko'pincha tushuntirib bermaydi bolaga. Nimaga mumkin emas? Nimasi yomon, nimasi yaxshi? Mana shu yaxshi yomonni tushuntirib bermasa, bola ko'pincha keyin gap qaytarishadi.
Qarshilik
ko'rsatadi bola ota-onasiga. Ba'zi bolalar ota-onasiga aytadiki, men sizlardan qo'rqmayman, men sizlar haqida maktabga borib gapiraman. O'shanda konflikt keyin tuziladi. Keyin ota-onasi bilmaydi qanaqa gapirishga bolasiga, qanaqa qaysi momada gapirishga, chunki ular o'zlari boshqacha qilib bo'lib katta bo'lgan.
Demak, mana shunday ota-onalarga
erkinlikdan qo'rqishadi bu yerda. Juda ko'p odamlar erkinlikdan qo'rqishadi va erkinlikni noto'g'ri qilib hisoblab, noto'g'ri ko'rishadi erkinlikni.
Mana shunday farzandlari bilan kelishmovchiliklarga duch kelgan yoki ular tarbiyasidan xavotirlanayotgan ota-onalarga siz qanday maslahat berasiz psixolog mutaxassis sifatida?
Endi har xil har bitta oilada o'zining problemasi bor. Har bir ota-onada qanaqadir unikalniy problemasi bo'ladi.
Har bir muammo o'ziga xos.
Har bir muammo o'ziga xos, to'g'ri. Endi biz agar aytsak, har bitta odam unikalni bo'lsa, har bitta bola ham unikalni. O'shanga nima deyishsa bo'ladi. Endi bolaga albatta erkinlik berish mumkin, lekin chegara bilan. O'sha chegarani albatta gap alohida va zaraniy надо рассказать. Zaraniy сказать. Ertaroq gapirish kerak. Nimasi mumkin, nimasi mumkin emas. Baribir bola nima ko'rgani, nima uyda ko'rgan bo'lsa, o'shani maktabda ham yoki ko'chada ham qiladi. Baribir ota-onasini nima qilganini ko'rsa qiladi. O'sha uchun ota-onasi birinchidan o'zini qarash kerak. Ular nima noto'g'ri qilishyapti? Ular qayerda o'zini chegarasini yoki o'zini ko'rsatmayapti yoki noto'g'ri qilib tushuntirib beryapti. Agar bolani aldasa, ota-ona o'zi lekin boladan so'rassa, sen hech qachon aldash mumkin, sen hech qachon aldama bizani, senga mumkin emas bizani aldashga. O'zlari xuddi shu narsani qilsa, bola ko'radi.
O'zlari demak, birinchi o'rinda namuna bo'lish kerak.
O'zi birinchi o'rinda namuna bo'lish kerak ota-ona. O'zini qanaqadir disiplina bo'lish kerak, samodisiplina bo'lish kerak ota-onada. Shuni o'rgataman, shu haqida gapiraman keyin ko'proq.
Demak, bolalarga qattiq turish, ularni mumkin bo'lmagan masalalar, ishlarni qilishdan chegaralash, to'xtatish mumkin, faqat buni tushuntirib berish kerak va mana shu qoidalarga o'zlari ham rioya qilish kerak.
To'g'ri.
Mana yolg'on gapirma deb aytadi deyshapsiz, demak ota-ona ham shu masalada
yolg'on gapirmaslik kerak.
Yolg'on gapirmaslik kerak. Bolani masalan bizda ko'pincha bo'ladi, yosh bolalarni ovutish uchun aldash holatlari. Masalan, uxlasang ertaga bunaqa qilib beraman yoki nimadir qilib beraman deyish, yig'layotganda ovutish uchun aldash, bu narsalar to'g'ri usul deb o'ylaysizmi yoki yosh bolalarga ham aldamaslik kerakmi?
Hattoki yosh bolalarga ham aldamaslik mumkin emas. Nimagaki? Chunki bolani davriya,
ishonch.
Bolani ishonchi bo'lmaydi keyin ota-onasida. Keyin bola o'yladiki, mani ota-onam menga aldaydi. Agar mani ota-onam, agar kattalar aldasa, meni ham haqqim bor aldashga. Men ham aldayman. Unaqa aldashni oq aldash deyiladi ingliz tilida. Aldash qanaqadir yaxshi niyat bilan aldash. Lekin o'sha yaxshi niyat aldash ham baribir qaytib bizani orqamizga keladi. Qatalib tushadi baribir orqamizga. O'sha uchun hatto bolaga ham aldasa, bola keyin ishonchi qolmaydi ota-onasiga. Ishonchi qolsa ham bar bo'ladiki, agar ular baribir ochiqchasiga menga gapirmaydi, agar ular menga hammasini ochiqchasiga gapirmasman, nomligiga gapirmayman. Endi albatta qanaqadir ota-ona bilan bolaning chegarasi bor. Hamma narsani ota-onasiga, ota-ona bolaga gapirishga kerak emas. Ota-onasini, ota-onani ham o'ziga yarasha, o'ziga qanaqadir qaraganda o'zlarining gaplari bo'lishi mumkin, qanaqadir meni взрослые такие разговоры. Kattalar gaplari, kattalarning gaplari bo'lishi mumkin. Qanaqa kattalar muammolari bo'lishi mumkin. Ularni bolalar aralashishga hech iloji yo'q va hech qanaqa keragi ham yo'q. O'shanga kattalar aytish kerakki, bu kattalarning gapi yoki biz o'zimiz buni hal qilamiz. Rahmat san ahamiyatni berganing uchun, lekin biz buni o'zimiz hal qilamiz. Deb bolani o'zining joyiga qo'yib qo'yish kerak shu bilan.
Yana bir masala bor, mana siz muhojirlar bilan, musulmonlar bilan ishlaysiz. Ko'p shu musulmon davlatlardan kelgan ota-onalar farzandiga ham o'sha urf-odatlarimni esdan chiqarmasin, dinimni esdan chiqarmasin deb shu yo'lda tarbiya berishga harakat qiladi. Lekin bola bu yerda Amerika maktabiga boradi, Amerika bog'chasiga boradi, atrofidagi do'stlari amerikaliklar, ya'ni musulmon bo'lmagan shu Amerika jamiyatining a'zolari, ya'ni hayotining yoki bir kunining bir aytaylik 4dan 3 qismi o'sha tashqi jamiyatda ota-onalari bilan emas, oilaviy muhitda emas, o'sha tashqarida o'tyapti. Mana shunday holatda ham o'sha milliy diniy urf-odatlar, qadriyatlarni bolalarga qanday o'rgatish mumkin yoki bunday vaziyatda ota-onalar qanday yo'l tutishi kerak deb o'ylaysiz?
Endi har bitta oila qanaqadir o'zini o'ziga qarab bir narsalarni ko'rsatadi bolasiga. Juda ko'p musulmonlar bor, bu yerda ham urf-odatlarni saqlab, har bir bitta urf-odatlarni olib kelishadi o'zini mamlakatlarida, mamlakatidami yoki umuman musulmonlik dindami, masalan hayit bayramlari bo'lsami yoki juma namozlarga borish kerakmi, shunaqa narsalarni ko'pincha odamlar qiladi. Ko'pincha muomala keladi qachonki bola aytadiki xohlamayman, o'shanda muomala keladi. Agar bola aytsa yo'q, man namoz o'qimayman boshqa yoki man masjidga bormayman, o'shanda ko'pincha problema keladi. Endi mana shunaqa savollarda eng asosiy tushuntirish kerakki, nima uchun biza oila biza. Bizani oilamizga nima muhim? Ba'zi ota-onalar tushunadiki, endi nima muhim? Haqiqatan masjidga borishgami yoki namoz o'qishgami yoki mani bolam bilan to'g'ri muomalami? Chunki ko'p shunaqa voqealar borki, ota-onalar bolaga qanaqadir o'zlarini diniy yoki o'zini kultur qanaqadir madaniy narsalarini muhim qilib ko'rsatsa va ularni bolalari ularni qabul qilmasa yoki oxirigacha qabul qilmasa, ularday qabul qilmasa, ota-onalar keyin juda ham qattiq qo'l bo'lishi mumkin. Nima bo'lmasa ham baribir bola bilan muomala saqlashga harakat qilish kerak. Chunki agar bola bilan muomalani biz saqlamasak, bola keyin ko'chaga ketib qolishi mumkin. Yoki bola ota-onaga aytadi, ha deb xo'p deydiki, ularni orqasidan boshqacha narsa qiladi. Mana shu bola haqida gapirganimizda eng asosiy ismimizda bo'lishi kerakki, birinchidan bolaga barmog'imiz bilan ko'rsatib, san noto'g'ri, san yomon gapirgandan to'g'ri, biz oldin mana shu 3ta barmog'imizni o'zimizga ko'rsatishimiz kerak. To'g'ri, mana shu 1ta barmoq bolaga ko'rsatsa, 3ta barmoq o'zimizga. Faqat bolaga emas, endi butun umuman insonga agar biz shunaqa qilib ko'rsatsak, oldin o'ylashimiz,
o'zimiz shunga arziymizmi?
O'zimiz arziymizmi? Nima qilyapmiz biz o'zimiz? Nimaga mana shu muammo kelyapti deb oldin o'zimizni so'rashimiz kerak. Va ko'p odamlar va ko'p ota-onalar keladiki, aytadi, problema menda emas, problema mani bolamda. Bizda hammamiz yaxshi, bizani oilamizda hamma yaxshi. Biz bilmaymiz nimaga bu bola shunaqa problemas. Nima bo'lgan bu bolaga biz bilmaymiz. Hayron qolishadi. Ema ko'p 90% bu ota-onaga bog'liq baribir. 90% ota-onaga qaytib taqalib tushadi. Endi nima aytmayapmanki, ota-ona noto'g'ri. Ba'zi vaqtlar ota-ona bilmaydi qanaqa bola bilan gaplashishga va mana shu erkinlik jamiyatda, Amerika jamiyatida bo'lgan endi hammamiz yashaymiz. Buni bitta erkinlik juda ham muhim. Hamma o'ylaydiki, bu erkinlik degani hamma narsa mumkin. Erkinlik bu hamma narsa mumkin emas. Erkinlik degani hamma narsaga biz javobgar. Mana bu erkinlik hisoblanadi. Erkinlik hamma narsa qilishim mumkin, xohlaganimni qilaman degan narsa emas.
Ma'lum bir yuridik yosh bormi? Masalan, 18 yoshdan keyin ota-ona bolaga hech qanday bir majburlab bir narsa qilishga haqqi yo'q.
To'g'ri.
Degan bu bu narsa qanchalik amal qiladi? Ya'ni 18 yoshga to'lgandan keyin ota-onaning haqqi bormi? Uni ko'chaga chiqmaysan, kechqurun 10 dan keyin o'rtoqlaring bilan uchrashmaysan, uyda o'tirasan deb shart qo'yishki.
Huquq haqidan yo'q. Huquq haqidan, to'g'rimi? Lekin o'sha oilada nima o'zi qanaqa huquqlar bor oilada? Bolani qanaqa huquqi bor o'sha oilada? O'shani hammasi kelib chiqadi. Men ko'rganman, 35-40 yoshar bolalar ota-onasi bilan yashaganda bitta joyda va ota-onalar ularga aytgan va ota-onalar ularga qanaqadir chegara qo'yib, chiqmaysan, bormaysan, ketmaysan deb ular balog'atga yetgan 35-40 yoshda. Hali ham uyda o'tirishibdi.
Ota-onasini aytganini qiladi.
Ota-onasini aytganini qiladi va ichida lekin juda ko'p qiynalish. Ota-onamni xafa qilmay, ota-onamga gapirmay shu narsani, lekin ichimda turadi deb yurishadi.
Endi bu ko'proq muhojirlar oilalarida kuzatiladimi?
Juda ko'p. Любой oilada ko'rsa bo'ladi shunaqa narsa. Endi faqat emigrant oilalarda emas, har qanaqa oilada bor. Lekin qachonki ota-ona o'zini yo'lini eng asosiy, faqat mana yo'lim to'g'ri yo'li, sani yo'ling noto'g'ri deganda hech kim yutmaydi.
Yana bir muammo muhojirlar ko'p yo'liqayotgan, xususan O'zbekistondan kelgan immigrantlar orasida ko'p kuzatilayotgan narsa oilalarning Amerikaga kelib ajrashishi. Ya'ni ajrashish holatlari muhojirlar orasida oz emas, xususan o'zbekistonliklar orasida. Bunga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz?
Judayam katta savol. Bu savolga bitta javob yo'q, menimcha.
Balki qanaqadir tendensiyalar kuzatilar, umumiy bir har xil muammolarga olib kelayotgan ba'zi bir umumiy sabablar bordir.
Menimcha immigrant oilalar Amerikaga kelganida yangi muhitlar bilan to'qnashadi. Ular yangi muhitlar qanaqa bo'lishi mumkin? Kim ko'proq pul ishlayapti, ya'ni yoki kim ishga chiqadi? Soat nechigacha kim ishlaydi? Kimni tili ingliz tili, aytayapmanki, ingliz tili ko'pincha. Kimni tili yaxshiroq? Kimni mutaxassisligi kerakroq? Va ko'pincha shunaqa to'g'ri keladiki, xotin-qizlar ish tezroq topishadi erkaklardan qaraganda.
Yoki ayollar ko'proq pul topadi.
Qachonki mana shunaqa narsalarga oilada paydo bo'lsa, savol odamlar ko'pincha savolga shunaqa to'qnashadiki, endi bu to'g'rimi yoki bu noto'g'rimi? Bu to'g'rimi mani ayolim mendan ko'proq pul ishlasa? Bu to'g'rimi mani ayolim mendan kechroq uyga kelsa? Bu to'g'rimi mani ayolim mashina haydasa? Bu to'g'rimi mani ayolim tilni ko'proq bilsa yoki tilni yaxshiroq bilsa va u har xil billarni to'lasa. Bu hammasi kimda ko'proq vakolat va hokimiyat bo'ladi. O'shanga ko'p narsa taqnaydi o'shanga narsaga.
Va buni sizningcha, demak, erkaklar ba'zan qabul qila olmaydi.
Qabul qila olmaydi. Qiyin.
Endi muammo bu yerda faqat buni misol qilib keltirdingizmi yoki haqiqatan ham muammo ko'proq erkaklardami?
Yo'q, men shuni aytmayapman. Men aytmayapmanki faqat erkaklardami yoki ayollardami. Endi qarsak bir quldan emas-ku, bir tomondan emas-ku, qarsak har doim ikki tomondan keladi. Demak, bu muammo erkak bilan ayolni qanaqa bir-bir bilan gap topishi va qo'llab-quvvatlashishi.
Demak, qo'llab-quvvatlashi bir-birini tushunishiga bog'liq.
To'g'ri.
Xuddi shu muammolar bilan keladigan oilalar bormi siz sizga maslahat so'rab konsultatsiyaga keladiganlar? Va aksariyat holatlarda ular bir-birini tushunib yarashib ketadimi yoki ajrashish bilan tugaydimi ko'pincha?
Ko'pincha odamlar kelganda qanaqadir eng oxirgi fazalar bo'lib qoladi. Ular shunchalik ham bir-birini bir-biriga ishonch qolmagan va shunchalik bir-biri bilan urushib ketganligi uchun va kech kelganlari uchun oila turmaydi. Agar biz psixologga borib, bir-ikki marta gaplashsak, bir narsa hal bo'ladi deb o'ylashadi. Lekin psixologga bitta-ikkita kelishi bilan hal bo'la olmaydi. Endi keyin psixolog bitta o'zi narsa shundan yordam bera olmaydi. Ularni ham xohishi bo'lishi kerak. Biz psixologni oldiga bordik, gaplashdik, endi tushundik, biz bir-biriga mos emas ekan biz deb ketishi ham mumkin. Men o'ylaymanki, har bitta odamni o'zini baxti, o'zini qo'llarida bo'lishi kerak va psixolog qanaqadir moderator bo'lib yoki uchinchi odam qanaqadir yordamchi bo'lib keladi. Endi ilgari menimcha shu shunaqa uchinchi odam moderator endi mahallada qanaqadir odamlar bo'lgandir. Endi ammalarmi, xolalarmi yoki qanaqadir oqsoqollar Amerikada shunaqa narsa yo'q. Siz o'zingiz bilan o'zingiz. Sizning oilangiz nima bo'lganligi, sizning oilangizda nima bo'lganligini faqat o'zingiz bilasiz.
Birovning ishi ham yo'q.
Birovning ishi unaqa emas. Amerikaliklar juda ham hurmat qiladi birovning ishini.
Ya'ni shaxsiy hayotiga aralashmaydi.
Shaxsiy hayotiga aralashmaydi, chunki ular hisoblaydiki, bu behurmatsizlik. Kimningdir hayotiga aralashish va aralashmaydi.
Bu yerda xuddi O'zbekistondagidek davlat hokimiyat organlari masalan ajrashish uchun bir oila murojaat qilganda yarashtirib qo'yishga harakat qiladimi?
Endi har bir shtatda boshqacha. Bizning shtatimizga ayniqsa bizning shtatimizda ular bir yil berishadi. Boshqatda birlashib
ariza topshirgandan keyin bir yil
berilishadi.
Kutinglar deyishadi.
Bir yil kutinglar deyishadi.
O'zbekistondan qolishmasgan. Demak, bir yildan keyin agar hali ham shu fikrlaridan qaytmagan bo'lsa,
keyin oxir последний развод.
Umuman Amerikada ajrashishlar ko'pmi? Bir statistika foizlar bormi?
Statistika bo'yicha 50% ajrashishlar.
Faqat muhojirlar emas, umuman barcha amerikaliklar orasida.
Lekin bundan tashqari 50% ajrashish bo'lsa ham juda ham ko'p. ikkinchi marta oila qurishlar ham ko'p, juda ham ko'p. Oxirgi marta 1 yil avval statistika o'qiganimdan 60% bolalar ikkinchi oilada turishyapti. 60% Amerikadagi bolalar
ota-onalardan biri
ikkinchi oila qurgan oilalarda turishyapti.
Bu bolalarning psixologiyasiga qanday ta'sir qiladi? Odatda ular ko'nikib ketadimi yangi oilaga yoki ular bir ruhiy qiyinchiliklarni boshdan kechiradimi?
Bilasizmi, siz balkim hayron qolasiz. Ko'p bolalar agar ular ota-onasini yomon hayotini ko'rsa, o'yida juda ko'p qanaqadir urush janjallarini ko'rsa, bolalar ular qaytanga xursand bo'lishadiki, ota-ona bir-biri bilan yashamasa.
Urush janjal qilgandan ko'ra ajrashganini ular afzal ko'radi.
To'g'ri, endi bolalar ota-onasini urush janjaldan ko'rganda, ular xohlaydiki, ota-onasi alohida yashasin.
Demak, bolalarim uchun oilani saqlab qolaylik deb urush janjal qilib yashagandan ko'ra, aslida bolalar uchun tinchgina ajrashgan ham yaxshi ekanda.
Bolalar uchun ham to'g'ri keladi shunaqa.
Demak, mana psixolog sifatida siz insonlar bilan ishlaysiz. Ajrashishlar, oilaviy muammolar, farzand tarbiyasidan tashqari yana muhojirlar, yangi muhojirlar yuzlashadigan qanaqa muammolar bor?
Shunaqa oilalar borki, 10, 15, 20 yil yashab, o'zini hali ham begona qilib hisoblaydi. Qanchalik o'zini begona qilib hisoblasa, o'shanchalik ular chuqur xafa, juda ham chuqur stresslangan, juda ko'p stress bo'ladi ularda. Haligacha ham o'ylaydiki, mani yashaganim, mana shu davlatda, mana shu yerda yashaganim nima foyda yoki nima uchun mana shu yerda man o'zini topolmaganligi va ularni o'zlarini o'sha savollar yoki o'sha hislar ko'rinadi baribir va ularni bolalariga ko'rinadi.
Amerikada hukumat tomonidan, davlat yoki nodavlat tashkilotlar tomonidan mana shu masalalarda ham qanaqadir yordamlar ko'rsatiladimi? Nafaqat iqtisodiy yordam, balki shu ruhiy tomondan bu jamiyatga qo'shilish, integratsiya qilish mavzularida
juda ko'p, ular juda ham harakat qilishadi. Har xil organizatsiya, bu maktabdan boshlab yoki ular aytishadi, mahalla, mahallani ingliz tilida community deyishadi. Mahallada yoki maktablarda harakat qilishadi, integratsiya qilish. Masalan, mana bizani bolalarimizni maktabida International Nights va International Nights qilinadi. Xalqaro qanaqadir kechalar, xalqaro kechalar qilinadi, tadbirlar qilinadi. Bolalarga juda ham ko'p yordam beriladi, til o'rganishga yordam beriladi, bepul til o'rganishga yordam beriladi. Keyin har xil psixologik yordam beriladi. Agar biron kishi doktorga borsa, qaysi tilda gaplashsa ham ular harakat qilishadiki, tarjimonni topishga. Keyin har bir jamoa, masalan, pokistonlik jamoasimi yoki hindistonliklar jamoasimi yoki braziliyaliklar jamoasi yoki boshqa davlatlardan jamoalar bo'lsa, ular ham harakat qilishadiki, shu yangi kelgan odamlar yoki yashab kelayotgan odamlarga yordam berishga, shu integratsiya qilish uchun va tushuntirishgaki, biz baribir hammamiz inson, biz baribir odam, biz har xil tilda gaplashsak ham, har xil o'zimiz, har xil din bo'lsa ham, baribir eng asosida biz baribir inson, biz hammamizni ostimizda bitta yer, ustimizdan bitta oftob yaraqlaydi.
Rahmat Zumrad opa, qiziqarli suhbat uchun. Professional faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, sizlarga ham e'tiboringiz uchun tashakkur. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldiring. Shimoliy Karolina bo'ylab safarimiz davom etadi. Demak, bizni kuzatib boring. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.